Linjila bana luka windiridum. Fasluol no gas. Yo, nyande fere yeso don andina yimbe der haikaliru o yeccibe kubarol belgol. Mawbe liman en e modibbe e dotti en gari yamimo.
Yeccumin be bawde de a hurata kuje de. Moy hokkuma bawde man
o jabibe.
Min bo mi jaman on jamol gotol. Di edam. Giwam baptisma Yohana iwe ha allana malla ha yimbe
amma be bolli banani hakunde mabbe
to en biimo ha Allah o wi an en ngam dume on nuddinaimo to en bi ha yimbe nden bo yimbe fu piden en be kae ngam be ande Yohana o annabojo
nden be njabi
min anda toy dum iwi
Yesu wi ibe
min bo mi wi'ata on moy hokkiyam bawde hugo kuje de
bawo man Yeso wolwani yimbe bandol gol
goddo jubi ngesa inna boje o halfini ka haremobe o dilli jahangal o duri de sa itebugo inna boje wadi o neli sukajo mako haremobe ngam be dokka mo gedal mako ha inna boje amma remobe tappi nelado be lortudum mere jawmu ngesa inna boje neli suka mu fere be tappi on bo be lortimo mere o neli tatabo fayin be balmidum be diwidum jawmu ngesa inna boje wi noy mi wadata mi nelal biddo am gidaado kanko be teddinanmo amma de remobe ngiimo be bi hakkunde mabbe nda dono mbarenmo ngam ha ngesa latano en be jaarimo yaasi ngesa be mbarimo jonta dume jawmu ngesa inna boje wadata be o waran fakat o halka remobe be o hokkan gesa man ha juude wobbe
nde yimbe nani dum be bi amma yeso laari be wi
dum e bindarum dum idi wiugo hayrende mahobe ngudini kayre laati burnde saman ko moy doddi do hayrende nawnoto to ne doddi do goddo bo nde diggiran mo bana mbulwuldi
yo modi be tawreta e mawbe farisa e ngidi nangugo yesu sa'iman den amma be kuli yimbe be pami do mabbe yesu wolwi bandol gol be puddi aynugo yesu be neli yimbe ngam ha koramo yimbe man badi ko e mabbe bana be yimbe gonga en ngam be nangira yesu be jamde ngam ha be dokkamo ha yimbe gomna be jamimo
modi bo min andi ko a andinta ko a wolwata dum fu dum gonga yimbe fu potan kal ha maada adon andina lawol Allah be gonga dagi dum min dokka lami do Roma jomor golna mallata min dokka
yesu anditi rikisi mabbe o wiibe
kolle dam suleere foto moy be bindi moy don ton
be njabi
jey lami do Roma
o wiibe
nden kam dokke lami do Roma ko hanani mo dokke Allah bo ko hanani Allah
be kebay ko be nangiramo yeso yimbe amma be kaydini jawabu mako be jeedi yo yimbe wobbe der saduki en wi anbe maybe ummititaako ngari yami yeso jamol gol
modi bo Musa windani en umore nde e to goddo mayi acci debbo mo walaano bingel sey derdi ko te a debbo man be kebana mayido daingol wodi no derdiraabe jowedi do arano tei debbo mayi hebay bikkoy idabo tei debbogo non bobe tatabo dum laati bana non ha jowedi do fu maayi bila hebgo bikkoy den debbo bo maayi kadi nyande umitineki maybe kam o laato to debbo moy chaka mabbe ngam jowedi do fu teinomo
yesu jabibe
worbe e rewbe der jamanu ndudon teindira amma laatibe be kee hebugo gedal ha jamanu warandu e ha umitineki maybe be teatake ngam be maayata fahin be nandan be malaika en be laatoto bibbe Allah ngam be ummiti diga maayde Musa wi labdum maaybe ummiti to be yonki der ayaje ko winda do hala wumre o wi jawmirawo o Allah Ibrahima o Allah Isiyaku o Allah Yakubu Allah laataki Allah maaybe amma o Allah yedde ngam yimbe fu be maako ngeedirta
wobbe ha modi be bi'i
modi bo a wolwi bodum
be kuli jamugo mo jamol gongol Yesu yamibe.
Noi be mbirata Almasihu woni bi Dauda? Ngam Dauda be hore modu wi der deftere Jabura. Jawmirawo wi jawmirawo am. Joda ha junga am nyamo. Ha to mi wallini konne en maada les kosde ma. Dauda ewnori mo jawmirawo. Kadi noi Almasihu latori bi ko?
Yesu wolwani pukara en mudum Yesu nanan be mo fu o wi.
Nente e modi be tawreta yitbe wanchugo be ngapaleji juddi be ngidi himbe kofna be der lube der chuudi waajago be ngidi jodaago ha jole teddude to be ewnama ngam nyamdu bo be dabbitan jole burande wodugo be don japta kuje rewbe yurumbe be don juttina wadugo do'a ngam himbe ngiya be hititebe kita nawo ka masin.